Καλή σας μέρα. 10 Οκτώβρη έφτασε. 2024 παραμένει σταθερά και αμείωτα. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και αυτό παραμένει σταθερά και αμείωτα. Και κοντά μου εδώ στην εκπομπή μας Ώρα Ελλάδας είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ο οποίος θα ρυθμίσει όλα εκείνα τα μαγικά κουμπάκια στην κονσόλα του ήχου για να μας φέρει κοντά στα τραγούδια που έχουμε επιλέξει σήμερα, αλλά και στο κομμάτι αυτό της επικοινωνίας μεταξύ μας, η οποία αξίζει πολλά, θέλω να σας πω. Έτσι, θέλω να εκμυστηρευτώ λίγο το πώς νιώθω και εγώ εδώ τώρα μπροστά από ένα μικρόφωνο και γνωρίζοντας ότι πίσω από τα ραδιόφωνα ή τέλος πάντων τώρα, επειδή έχουμε περάσει και στην εξέλιξη της τεχνολογίας, πίσω από τα κινητά τηλέφωνα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή ακόμα και τις τηλεοράσεις που παίζουν κανάλια ήχου, είστε εσείς και παρακολουθείτε. Είμαστε μια ωραία παρέα σήμερα και θα μοιραστώ τη χαρά μου, γιατί νιώθω μεγάλη χαρά σήμερα για την εκπομπή που έχουμε ετοιμάσει, και υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να περάσουμε όμορφα με μια μυθική φυσιογνωμία, μια ηθοποιό και τραγουδίστρια η οποία έγραψε το δικό της κομμάτι ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Έφυγε πολύ νέα από τη ζωή, σαν σήμερα ήταν μόλις 47 ετών, στις 10 Οκτώβρη του 1963, στην πόλη Γκρας της Γαλλίας, αποχαιρετά τον κόσμο η Edith Piaf. Η εκπομπή σήμερα θα είναι με σεβασμό μεγάλο, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά, έτσι, και σεμνότητα στην συγκλονιστική αυτή γυναίκα, την Edith Piaf, και θα πούμε και διάφορα κομμάτια, γιατί η ζωή της ήταν πολύ τάραχη, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Μικρή λόγω μηνυκίτιδας έμεινε τυφλή, για 4 χρόνια δεν έβλεπε καθόλου, το ξεπέρασε το πρόβλημα. Είχε προβλήματα στην πορεία αφού βγήκε στην σκηνή και στο πάλκο, μεγάλα προβλήματα ψυχολογικά, αντιμετώπισε δυσκολίες, έπεσε στο αλκοόλ, ταλαιπωρήθηκε, ερωτεύτηκε. Ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπώρησε στο κομμάτι αυτό. Ερωτεύτηκε 2 Έλληνες, θα τα πούμε όλα αυτά και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα δούμε μαζί. Αλλά εκείνο που θέλω να πω ξεκινώντας είναι μερικά στοιχεία για το πώς ξεκίνησε η Edith Piaf και πώς λεγόταν. Γιατί δεν λεγόταν Piaf. Piaf σημαίνει στα γαλλικά, στην αργό των γαλλικών, σπουργίτη. Έτσι. Γεννήθηκε ως Edith Giovanna Gassion στο Belleville του Παρισιού. Και πού γεννήθηκε? Μέσα στο δρόμο, κάτω από μία λάμπα, έτσι, για να την προστατεύει και να της δίνει ζεστασιά. Δεν είχαν τη δυνατότητα τότε οι γονείς της για κάτι καλύτερο. Η μητέρα της, η Ανέτ Γιωβανά Μελάρντ, ήταν μία τραγουδίστρια, λυρική τραγουδίστρια, αλλά μέτρια. Τραγουδούσε σε καφέ του Παρισιού, ενώ ο πατέρας της, ο Λουίς Αλφόνς Γκασιόν, ήταν πλανόδιος ακροβάτης και ένα θίασο και περιφερόταν μαζί με την σύντροφό του και στην πορεία, όπως έγινε και θα το δείτε, για ένα μικρό χρονικό διάστημα μαζί και με την Edith Piaf όσο ήταν μικρή. Άφησε σχεδόν αμέσως την κόρη του, ο Μελάρντ, στην μητέρα του, και αμέσως μετά πήγε σε μια άλλη γιαγιά, στην άλλη γιαγιά από την άλλη πλευρά, η οποία ήταν ιδιοκτήτρια οίκου ανοχής στον Μπερνέ της Νορμανδίας. Εκεί μεγάλωσε δηλαδή. Μέσα στον οίκο ανοχής ήταν το κοριτσάκι που διάβαζε, μελετούσε και δίπλα γίνονταν όλα αυτά που γίνονταν. 8 ετών έχασε το φως της εξαιτίας μιας εγκεφαλικής πάθησης. Προήλθε από μηνυγκίτιδα, εκεί την χτύπησε και έμεινε για 4 χρόνια χωρίς να μπορεί να βλέπει, και βέβαια επανήλθε η όρασή της από μόνη της χωρίς τη βοήθεια γιατρού. Αυτό ήταν ένα θαύμα για την εποχή, ή τουλάχιστον όπως λέμε κάποιοι που πιστεύουμε σε αυτά τα δεδομένα, ήταν έτσι για να γίνει. Πέρασε με τον πατέρα της κάποια χρόνια που εργαζόταν ως ακροβάτης στο τσίρκο Τσιωτή, και μάλιστα την έβαζε να τραγουδάει και έκανε ένα δικό της νούμερο. Έτσι, σε ηλικία 15 ετών είχε πλέον καταξιωθεί στο χώρο της τέχνης αυτής, της τέχνης του δρόμου και στο τσίρκο. Θεωρούσε και ίδια, είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα της βήματα και ένιωθε ότι μπορούσε να επιστρέψει στο Παρίσι και να κυνηγήσει το όνειρό της, γιατί ένιωθε ότι είχε φωνή και ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ο πατέρας της δεν ήθελε να ακούσει με τίποτα, έτσι κι αλλιώς την είχαν καταλήψει ως μικρό παιδί από εδώ και από εκεί σε γιαγιάδες, μεγάλωσε μέσα σε οίκους ανοχής. Καταλαβαίνετε ότι το περιβάλλον δεν ήταν και το καλύτερο, αν και την αγαπούσαν πάρα πολύ και τα κορίτσια την πρόσεχαν με ιδιαίτερη αγάπη. Ο πατέρας της ήθελε να την κάνει ακροβάτη. ήταν και αδυνατούλα. Κατάλαβε όμως ότι το ταλέντο της δεν ήταν η ελαστικότητα του κορμιού της, αλλά το φοβερό εκείνο μοναδικό ταλέντο που είχε στο λαιμό της. Έτσι, ο λαιμός της ήταν αυτός που της έδινε το ταλέντο και όχι το κορμί. Το είπε και ο ίδιος χαρακτηριστικά μετά από χρόνια. Αυτά ήταν τα πρώτα χρόνια της Edith Piaf. Θα πρέπει να πούμε ότι και το όνομα Edith δεν ήταν, πώς λέμε εδώ, ξέρω εγώ, θα πάρει το όνομα της μάνας μου. Τέλος πάντων. Το όνομα Edith το πήρε από μια Βρετανή νοσοκόμα, η οποία είχε εκτελεστεί κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, επειδή βοηθούσε στρατιώτες να διαφύγουν των Γερμανών. Έτσι είχε κρατηθεί και στη μνήμη αυτής της ηρωικής νοσοκόμας, της Edith Cavell, αυτό ήταν το όνομά της, της Βρετανής νοσοκόμας, πήρε το όνομα Edith, η Edith Piaf. Το Piaf είπαμε ότι στην αργό την παριζιάνικη σημαίνει σπουργίτη. Και εδώ τώρα έχουμε την Edith Piaf να μας λέει ότι δεν μετανιώνει για τίποτα. Non, je ne regrette rien. Εντάξει, τι να πούμε, δεν περιγράφεται πραγματικά. Η ευρύτητα και το βάθος της φωνής και το πάθος δεν περιγράφονται. Πάθος λοιπόν, στα 17 της γνωρίζει τον Louis Dupont και τον ερωτεύεται. Μαζί αποκτούν μία κόρη, την Marcello. Dupont είχε βάλει έναν όρο στην Edith Piaf. Να σταματήσει το τραγούδι και να βρει μία κανονική δουλειά. Ακούστε, έτσι. Καταλαβαίνετε, συντηρητική κοινωνία τότε του Παρισιού. Αυτός ήταν ο πρώτος της σύντροφος και σύζυγος. Ο Louis Dupont της έλεγε τέλος το τραγούδι. 17 χρονών, μόλις είχε αρχίσει να κάνει τα πρώτα της βήματα και στα 19 της αποκτά την κόρη της. Καταλαβαίνετε ότι το ζευγάρι δεν τα πήγαινε και ιδιαίτερα καλά. Με στόχο συζήτησης και αντιπαράθεσης πάντα αυτό το θέμα, ότι τέλος το τραγούδι. Μα από μέσα της έβγαινε όλη η ψυχή της, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Η Edith Piaf. Η κόρη της λεγόταν Marcel και λέμε λεγόταν Marcel γιατί το παιδί αυτό ήταν πάρα πολύ άτυχο. Μεγάλωσε χωρίς ουσιαστική φροντίδα, η μητέρα της, η Edith Piaf, την παρατούσε αρκετά γιατί πήγαινε στη δουλειά της και δεν ήταν σε καμία περίπτωση καλή μητέρα. Το παιδί 2 ετών έπαθε μηνυγκίτιδα και έφυγε από τη ζωή. Και αυτό ήταν νομίζω και το κύκνιο άσμα για τη σχέση των δύο ανθρώπων. Η Edith Piaf ενοχλήθηκε πάρα πολύ από αυτή όλη την ιστορία και μάλιστα οι κακές γλώσσες τότε, επειδή το ζευγάρι δεν είχε χρήματα, ήταν πολύ φτωχό ζευγάρι, ήταν στο ξεκίνημά του σε μια εποχή πολύ δύσκολα οικονομικά για την Γαλλία και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε στα μέσα του 30, γνωρίζουμε την άνοδο του φασισμού, τα πράγματα διαμορφώνονται πάρα πολύ διαφορετικά σε όλη την Ευρώπη και οικονομικά η Γαλλία είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Λένε λοιπόν οι σκληρές και οι κακές γλώσσες ότι η Edith Piaf για να μπορέσει να θάψει την κόρη της, γιατί δεν είχε χρήματα για να το κάνει, κοιμόταν μέσα στη διάρκεια της ημέρας με διαφορετικούς άντρες για να εξασφαλίσει τα χρήματα και να θάψει το παιδί της. Αυτό είναι κάτι που το λένε οι κακές γλώσσες. Δεν αποδεικνύεται, ούτε το λέμε υπό μορφήν κουτσομπολιού σε καμία περίπτωση, αλλά θέλοντας να αναδείξουμε τη δυσκολία που υπήρχε, το αναφέρουμε ως ένα γεγονός που έχει καταγραφεί. Συνεχίζει να τραγουδά στους δρόμους της Πιγκάλ. Εκεί είναι. Δεν έχει μπει ακόμα σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, όμως εκεί έχει την τύχη να γνωρίσει τον Λουί Λεπλέ, ο οποίος είναι διευθυντής του πιο κομψού καμπαρέ που υπάρχει στα Ηλίσια Παιδεία και της δίνει την πρώτη της δουλειά σε νυχτερινό κέντρο. Την παροτρύνει ο ίδιος να μετονομαστεί σε Πιαφ, γιατί ήταν έτσι, του έμοιαζε, σαν ένα λεπτό, αδύναμο σπουργίτη και της αλλάζει ολοκληρωτικά την εμφάνιση, γιατί μέχρι τότε η Πιαφ ήταν φτωχοντημένη, ενδεχομένως και ρακένδυτη και περνούσε πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά, προσπαθώντας μαζί με τον πρώην σύντροφό της, τον Λουί Ντιπό, να εξασφαλίσουν τα τουζίν και να μπορέσουν να συνεισφέρουν όσο γινόταν κάτι για το παιδί τους. Αλλάζει λοιπόν την εμφάνισή της, φοράει νέα ρούχα και το μόνο που ο Λεπλέ τη ζήτησε να μην κάνει σε αυτή την ολοκληρωτική έτσι αλλαγή ήταν να αλλάξει την προσωπικότητά της, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τραγουδάει. Αυτό δεν ήθελε να το αλλάξει με τίποτα. Και έτσι βγήκε η Πιαφ, στην αρχή μαγκωμένη, με πολύ μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπίσει απέναντί της όλο αυτό το κοινό που βρισκόταν στο νυχτερινό κέντρο. Σιγά σιγά κατάφερε με τον ζεστό χαρακτήρα της και την απέραντη φωνή της να κερδίσει το κοινό και στο τέλος της παράστασης το βλέπει και ο Λεπλέ, το βλέπει και ο σύντροφός της τότε, ο νέος της σύντροφος, ότι υπήρχε ένα θερμό χειροκρότημα το οποίο έλεγε κάτι. Προμήνυε για τον ίδιο ότι υπάρχει κάτι εδώ το οποίο αν αξιολογηθεί και αν αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να γίνει κάτι τεράστιο. Και έτσι εκείνη τη χρονιά, μετά τις εμφανίσεις της στο καμπαρέ, το περίφημο εκείνο καμπαρέ των Ηλισίων Παιδίων, καταφέρνει με τη βοήθεια του Λεπλέ, που είχε την οικονομική άνεση, να κάνει τους δύο πρώτους τους δίσκους. Ακούμε τώρα τον ύμνο στην αγάπη, Hymne à l'amour, ένα τραγούδι επίσης συγκλονιστικό, το οποίο έχει πει η ίδια ότι είναι το κορυφαίο τραγούδι για εκείνην που ερμήνευσε.
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins. Que mon corps frémira sous tes mains, que ma porte les problèmes, mon amour, puisque tu me. Au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renie.
renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour, la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi,
άνοιξη του 36, ο σύντροφός της Λεπλέ δολοφονείται. Οι αρχές στρέφονται και προς την ίδια και μάλιστα την κατηγορούν για συνέργεια στο έγκλημα. Λέγεται ότι γνώριζε ποιος ήταν ο δολοφόνος, αλλά δεν τον κατέδωσε. Αθωώθηκε με τη βοήθεια ενός νέου συντρόφου, του τραγουδοποιού Ραμόν Ασό, ο οποίος είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της και φεύγει με την Edith Piaf για να ζήσουν μακριά από το Παρίσι, στην επαρχία. Αυτό κρατάει σκάρτα 2 χρόνια, περίπου το 37 επιστρέφουν πίσω και βέβαια εδώ είναι το προμήνυμα όλης της ιστορίας που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Ο παγκόσμιος πόλεμος βρίσκεται πρώτων πυλών και βέβαια η άνοδος του ναζισμού και του Χίτλερ είναι τα πλέον ανησυχητικά στοιχεία. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην κατοχή της Γαλλίας δίνει συναυλίες για τους εχμαλώτους και κάνει και διάφορες έτσι μικροκομπίνες με την καλή έννοια, δηλαδή προσπαθώντας να βοηθήσει Γάλλους φαντάρους για να δραπετεύσουν, δηλαδή λόγω των γνωριμιών που είχε από τα νυχτερινά κέντρα κλπ. Καταφέρει να βγάλει πλαστά χαρτιά στους Γάλλους στρατιώτες για να φύγουν. Είναι πλέον 23 ετών, είναι ήδη μια μεγάλη αναγνωρισμένη προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής σκηνής και τότε γυρίζει και την πρώτη της ταινία, η οποία αποτελεί έναν μεγάλο θρίαμβο. Έτσι. Άρα, πέρα από το κομμάτι του τραγουδιού, μπαίνει και στο κομμάτι της σκηνικής παρουσίας, στο κομμάτι του κινηματογράφου. Αρχίζει πλέον και ζει πολύ έντονα. Έχει φύγει από τον σύντροφό της, τον Ραμόν Ασό, και ερωτεύεται λίγο αργότερα στα 30 της τον Yves Montand, ο οποίος αναλαμβάνει να στήσουν μαζί την καριέρα του Montand, αλλά και της Edith Piaf. Περισσότερο γνωστή τότε η Edith Piaf, έτσι, ήταν αυτή που ουσιαστικά έβγαλε τον Yves Montand και όχι το αντίστροφο που ενδεχομένως μπορεί να πιστεύουν κάποιοι. Και φτάνουμε πλέον στο τέλος του πολέμου, είμαστε στο 1945 και εκεί πλέον γράφει την συγκλονιστική επιτυχία «La vie en rose», δηλαδή «Η ζωή σαν τριαντάφυλλο», αλλά είναι ένα τραγούδι συγκλονιστικό, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Το τραγούδι αυτό περνά τότε στην αρχή απαρατήρητο, τίποτα, κανένα ενδιαφέρον. Στην πορεία έγινε αυτό που έγινε. Πάμε Παναγιώτη.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi.
Πάει κατευθείαν στην ψυχή, έτσι, στην καρδιά. 1946, Σεπτέμβρης, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, έχει ξεκινήσει εδώ η εμφύλια σύγκρουση από το Μάρτι και η Edith Piaf έρχεται στην Ελλάδα. Εμφανίζεται στο θέατρο Κοτοπούλη και ερωτεύεται, σφοδρά ερωτεύεται, τον Δημήτρη Χόρν. Ο Χόρν τότε 25 ετών, η Γαλλίδα τραγουδίστρια 31. Και του γράφει: «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν τάκι. Μη μου πληγώνεις την καρδιά». Ήταν η επιστολή που έστειλε προς τον Δημήτρη Χόρν, η οποία επιστολή αυτή λέγεται ότι δεν απαντήθηκε ποτέ, ούτε ευόδωσε ποτέ ο έρωτας της Πιάφ προς τον Χόρν. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή ο Δημήτρης Χόρν. Και ακούμε έτσι τώρα τον ακορντεονίστα, που ταιριάζει απόλυτα σε αυτή την περίσταση, πριν περάσουμε στους νέους έρωτες και στις νέες περιπέτειες και μεγάλες περιπέτειες και υγείας της Edith Piaf, μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μέσα από τον επόμενο έρωτα που γνωρίζει, όλα αυτά θα μας τα προαναγγείλει τώρα ο ακορντεονίστας, l'accordéoniste.
La fille de joie est belle. Au coin de la rue là-bas, elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Java, mais elle ne la danse pas, elle ne regarde même pas la piste, et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux
et les doigts les canons de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, pardon. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son soufflet suspendu. C'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Et tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne pas. Elle revoit son accordéoniste et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par le bas, par le haut. Elle a envie de pleurer cette physique. Son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une vraie tordue de la musique. La fille de joie est seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Sans ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de gueuler cette musique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique.
'47-48 ξεκινάει τις περιοδίες στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, φτάνει στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί γνωρίζει τον βασιλιά της πυγμαχίας, τον Μερσέλ Σερντάν. Τον ερωτεύεται τρελά και αποτελεί ο έρωτας της Πιάφ, της μικροκαμωμένης Εντίθ Πιάφ, με τον Μερσέλ Σερντάν, που ήταν θηρίο, γομάρι, έτσι. Ένα ρομάντζο, από τα πιο φημισμένα ρομάντζα της εποχής. Το 49 όμως, στις 14 Σεπτέμβρη, η Εντίθ Πιάφ βρίσκεται σε καμπαρέ της Νέας Υόρκης, στο γνωστό καμπαρέ των Βερσαλιών. Όταν λέμε καμπαρέ εννοούμε όχι κακόφημο καμπαρέ, έτσι. Απλά αυτή ήταν η ονομασία τους. Μπροστά στο κοινό ερμηνεύει για πρώτη φορά τον ύμνο στην αγάπη, L'Hymne à l'amour. Και το 49, περίπου 1,5 μήνα μετά από αυτό, και ενώ βρίσκεται, είναι μαζί με τον Μερσέλ Σερντάν και τον παρακαλά να την ακολουθήσει στις περιοδίες της. Εκείνος έχει βέβαια άλλου είδους περιοδίες μέσα από το άθλημα στο οποίο αγωνιζόταν. Αρνείται εκείνος 28 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, το 1949. Ξεκινάει μια μεγάλη περιοδία στη Βόρεια Αμερική και την ίδια περίοδο, ενώ η Εντίθ Πιάφ βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική και περιοδεύει, το αεροπλάνο του Μερσέλ Σερντάν συντρίβεται στις Αζόρες. Αυτό ήταν το τέλος της Εντίθ Πιάφ σε ό,τι αφορά τη χαλιναγώγηση του εαυτού της. Ξέφυγε. Έπεσε σε κατάθλιψη βαριάς μορφής και μάλιστα λίγο πριν συμβεί το περιστατικό είχε ηχογραφήσει σε στούντιο ένα τραγούδι το οποίο είχε τον εξής στίχο: «Αν μια μέρα η ζωή σε ξεριζώσει από μένα, αν πεθάνεις μακάρι να είσαι μακριά μου». Προφητικό. Αυτό γράφτηκε για τον Μερσέλ Σερντάν λίγο πριν πεθάνει. Έτσι. Και αναφέρεται όλα αυτά στην πορεία μετά, πόσο δύσκολα ήταν για την ίδια να ξεπεράσει τον έρωτα της ζωής της, έτσι τον αποκαλούσε πάντα. Και βέβαια αυτό είναι ένα τραγικό συμβάν το οποίο ουσιαστικά την ρίχνει σε μία ψυχική σκοτωδίνη, αλλά και στην ανάγκη να χρησιμοποιήσει και τα ναρκωτικά για να μπορέσει να ηρεμήσει. Έπαιρνε μεγάλες δόσεις μορφίνης, αλλά και το αλκοόλ, και το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι αυτά τα ανακάτευε. Θα δούμε αμέσως μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το «Παντάμ Παντάμ», την πορεία της Edith Piaf μετά τον θάνατο του Mersenne Serdan, γιατί πλέον ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσβατος και δύσκολος αυτός ο δρόμος.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tus en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Ανρί Κοντέ. Καλά άφωνος έχω μείνει, προφανώς και εσείς, με όλη αυτή την αξεπέραστη σε μέγεθος, σε ένταση, σε πάθος, σε ορμή ερμηνεία της Edith Piaf. Και ξέρετε, η ζωή της, παρότι είχε μια τεράστια επιτυχία στο χώρο, σε αυτό που έκανε, ήταν μοναδική στο τραγούδι, αλλά ήταν πολύ καλή και σαν ηθοποιός, έτσι να το πούμε και αυτό, έχει σημασία. Η ζωή της δεν ήταν ρόδινη, δεν ήταν το χρώμα το ρόδινο, το ευχάριστο. Είχε πολλές ατυχίες, είχε το βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, είχε τραυματισμούς, 2 σοβαρούς τραυματισμούς σε τροχέα και κοντά το ένα μετάλλο περιστατικό. Είχε τα ναρκωτικά να αντιμετωπίσει και τις προσπάθειες αποτοξίνωσης και από τα ναρκωτικά και από το αλκοόλ, τα οποία τα έκανε κοκτέιλ μαζί, έτσι. Είχε 7 εγχειρήσεις, μια απόπειρα αυτοκτονίας. Ψυχολογικά ήταν ράκος από τον θάνατο του τελευταίου του συντρόφου, και όχι μόνο, είχε χάσει, όπως είπαμε, κι άλλον έναν σύντροφο. Δηλαδή όλα αυτά την είχαν καταβάλει. Και φτάνουμε στο 1952. Τότε είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή Ζακ Πιλ και βρίσκεται σε περιοδεία στην Αμερική. Την έχει επηρεάσει σίγουρα ο θάνατος του Σερντάν, του πρωτοπυγμάχου. Είναι σε μια διαδικασία αναζήτησης της ζωής της και επανένταξης σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Εκεί λοιπόν έχει γνωρίσει τον Ζακ Πιλ, τον έχει αγαπήσει, τον έχει παντρευτεί. Είναι μαζί σε τουρνέ στην Αμερική. Και εκεί γνωρίζει σε ένα από τα ρεσιτάλ, στο 50ο, έτσι, έχει καταγραφεί κιόλας κομμάτι της περιοδίας της, στο νεαρό τότε Ζιλμπέρ Μπεκό. Γίνεται ένα ειδήλιο εκεί, χτίζεται, έτσι. Όμως έχει αρχίσει και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση, την έχουν καταβάλει οι ουσίες που παίρνει, την έχουν κάνει κομμάτια δηλαδή, προσπαθεί να σταθεί στη σκηνή δύσκολα, παραπατάει πολλές φορές στη σκηνή, αλλά όταν μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφήσει είναι κάτι το μοναδικό. Είναι αψεγάδιαστη. Δεν την πιάνει τίποτα και κανένας δεν μπορεί να τη σταματήσει. Από το 1953 μέχρι το 1955 περνάει μια δύσκολη διετία. Είναι σε μαύρα χάλια ψυχολογικά και είναι ουσιαστικά κλεισμένη στο σπίτι της. Έχει σταματήσει τα πάντα. Ούτε περιοδίες, ούτε θέατρο, ούτε κινηματογράφο. Έχει χαθεί από προσώπου γης και προσπαθεί να ανασυντάξει τα συντρίμμια της με τον τρόπο που εκείνη νόμισε ή και μπορούσε. Έτσι. Έρχεται όμως το 1955 μία πρόταση για να τραγουδήσει στο περίφημο θέατρο Ολυμπιά, και ενώ είναι για 2 χρόνια εξαφανισμένη, ο κόσμος απορεί τι απέγινε η Edith Piaf. Η ίδια είναι ένα κομμάτι χάλι, πραγματικά, ψυχικά και σωματικά, με όλες τις καταχρήσεις. Το 1955, συγγνώμη, ανεβαίνει στη σκηνή στο θέατρο Ολυμπιά και δίνει μία συγκλονιστική παράσταση. Ο κόσμος παραλυρεί από κάτω. Δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του τι βλέπει και τι ακούει. Την επόμενη χρονιά, το 1956, χωρίζει με τον Πιλ και ξεκινάει στο πλαίσιο της επανόδου της μια νέα περιοδία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πλέον μια παγκοσμίου φήμης star και φτάνει το 1958, όπου γνωρίζει τον αρκετά νεότερο τραγουδιστή και συνθέτη Georges Moustaki, με καταγωγή Αιγυπτιώτης, με ελληνική ρίζα ο Georges Moustaki, έτσι. Έχει περάσει από την Ελλάδα και έχει καταγράψει, ιδιαίτερα για τη δική μας τη γενιά των 50ριδων, μία παρουσία που έχει μείνει στη ζωή μας ως ένα κομμάτι της. Πραγματικά εκείνη η εποχή με Georges Moustaki, Jean Dassin και λοιπά ήταν πολύ μεγάλη και συγκλονιστική για τους ανθρώπους της γενιάς, της ηλικίας μου, ας πούμε. Παναγιώτη, τον θυμάσαι και εσύ τον Moustaki, βέβαια, βέβαια. Το 59 λοιπόν ο Georges Moustaki, τρελά ερωτευμένος με την Edith Piaf, συνθέτει για αυτήν το τραγούδι Milord, το οποίο κυκλοφορεί το 60 και γίνεται μετά από λίγο τεράστια επιτυχία. Όμως έρχεται ακόμα ένα τροχαίο για να αποδυναμώσει περισσότερο την Edith Piaf. Και τώρα μας τραγουδά La Foule.
Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Το 1959, 13 Δεκέμβρη, βρίσκεται σε ένα κονσέρτο στο Ντρό της Γαλλίας και καταραίει πάνω στη σκηνή. Είχε πρόβλημα με το πεπτικό της σύστημα, είχε γαστρικά έλκη, αιμορραγίες. Τέλος πάντων, χρειάζονται πολλές χειρουργικές επεμβάσεις για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Δεν πτωείται η ίδια, παρότι η υγεία της έχει κλονιστεί σε όλα τα επίπεδα. Ψυχικά κυρίως, αλλά και σωματικά. Συνεχίζει να εμφανίζεται, συνεχίζει να κάνει περιοδίες όπως και πριν, αλλά δίπλα της έχει ως συμπαραστάτριά της μία νοσοκόμα, η οποία της χορηγεί μορφήνη για τους πόνους. Έτσι, είναι δίπλα στο κομωδίνο της επίσης, τα βράδια που κοιμάται στις συναυλίες, την περίοδο των συναυλιών, έχει μία εικόνα της Αγίας Θηρεσίας, έχει τη βίβλο και ένα βιβλίο με τη θεωρία της σχετικότητας. Αυτά πάντα την συνόδευαν, έτσι. Και το 1960, μετά από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες και λοιπά, τραγουδά με επιτυχία το «Non je ne regrette rien», το οποίο είναι ένα φοβερό τραγούδι, δεν μετανιώνω για τίποτα, γίνεται αμέσως τεράστια επιτυχία και εντάξει, ήταν πάντα... Της άρεσε να τραγουδάει για τον έρωτα, γιατί ήταν αυτό που την κατέτρεξε και τη σημάδεψε στη ζωή της. Και αυτό που έκανε με μεγάλο πάθος. Έτσι. Όλους τους άντρες που γνώρισε, τους ερωτεύτηκε με τον δικό της τρόπο, με μεγάλο πάθος. Ακούμε λοιπόν «Je danse avec l'amour», «Χορεύω μαζί με την αγάπη», ένα τραγούδι του 1941.
Thank you. une raie de la terre, une société en commun.
On va faire plus tard.
Ces gestes sont une vérité.
Je suis content de ma trouvaille. Regardez la tête dure.
...1961. Είναι καλοκαίρι και γνωρίζει τον τελευταίο έρωτα της ζωής της, τον Έλληνα Θεοφάνη Λαμπουκά. Τον βαπτίζει Τεό. Από το Θεοφάνης το έκανε Τεό. Αλλά το Λαμπουκά τώρα πώς να το κάνει, το έκανε σ' αγαπώ. Και τον φώναζε και τον έλεγε Τεό σ' αγαπώ. Έτσι ήταν για αυτήν ο Θεοφάνης Λαμπουκάς, ο τελευταίος έρωτας και ο τελευταίος σύντροφος της ζωής της, 46 ετών. Η Edith Piaf, 26, ο Τεός αγαπώ. Και είναι η χρονιά εκείνη η οποία σημαδεύεται θετικά με το πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Charles Cross για το σύνολο της καριέρας της. Ένα μεγάλο βραβείο. Ακολουθήθηκαν και άλλα βραβεία μετά θάνατον. Πήρε τον Grammy το 1998 και πέτυχε να βγάλει και αργυρό και πλατινένιο και χρυσό δίσκο. Ο πρώτος ο Ασημένιος δίσκος το 1977 για τη δουλειά της, η οποία επίσης αναγνωρίστηκε μετά το τέλος της ζωής της. Το τέλος της ζωής της που ήρθε στις 10 του Οκτώβρου του 1963, πέθανε την ίδια μέρα με τον πολύ καλό της φίλο Ζαν Κοκτό, ήταν μόλις 48 ετών και η διάγνωση έλεγε κύρωση του ύπατος. Έτσι, από όλες αυτές τις κακουχίες στην οποία είχε επιβάλει η ίδια τον οργανισμό της. Ο σύζυγός της, ο Τεός Αγαπώ, την μεταφέρει την ίδια μέρα του θανάτου της στην δική της πόλη, όπως της άρεσε να λέει, στο Παρίσι, και εκεί βρίσκεται ο τάφος της στο παρισινό κημητήριο Père Lachaise. Ακούμε τώρα τραγούδι που έγραψε το 1949 για το Παρίσι, Παρί.
Les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage, la scène, un marchand de marron, une chambre au cinquième étage, les cafés crème du matin, Montparnasse, le café du Dôme, les faubourgs, le quartier latin, les Tuileries et la place Vendôme. Paris, c'était la gaieté, Paris, c'était la douceur aussi. C'était notre tendresse. Paris, il y a des gamins, des artisans, il y a des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux. On se retrouvera tous les deux, mon grand Paris. Évidemment, il y a par toi des heures un peu difficiles, mais tout s'arrange bien, ma foi. Avec Paris, c'est si facile. Pour moi, Paris, c'est les beaux jours, l'air léger, graveux ou tendre. Pour moi, Paris, c'est mes amours, et mon cœur ne peut se reprendre. Paris, tu es la gaieté, Paris, tu es ma douceur aussi, tu es toute ma tendresse. Paris, des gamins, des artisans, et des camelots et des agents, et des matins de printemps. Paris, l'odeur de ton pavé de bois, de tes marronniers du bois, je pense à toi sans cesse. Paris, je m'ennuie de toi, mon vieux. On se retrouvera tous les deux, mon grand Paris.
Λοιπόν, έβγαλε πολλούς καλλιτέχνες, αλλά μην το πάρουμε και τόσο εγωιστικά, δεν θα πω έβγαλε, συνέτεινε στο να βγουν μεγάλα ονόματα της γαλλικής μουσικής σκηνής και όχι μόνο, όπως ο Σάλας Ναβούρ, ο Ζιλμπέρ Μπεκό, ο Έντι Κωνσταντέν, ο Ιβ Μοντάν, ο Ζος Μουστακή και ο Ζακ Πίλ. Να πούμε ότι τα τραγούδια της επανεκτελούνται ακόμα και σήμερα και όχι με την κακή έννοια της λέξης και της ορολογίας εκτελούνται, έτσι μην το παρεξηγήσετε. Αλλά πολλοί καλλιτέχνες τραγουδούν τα τραγούδια της ακόμα και σήμερα. Είναι η πρώτη ντίβα, η υπαριθμούν ένα βεντέτα του γαλλικού τραγουδιού, η Μον Πιάφ, όπως ήταν το πρώτο της όνομα, δηλαδή μικρός πουργητάκι, μετά έγινε Εντίθ Πιάφ. Και μάλιστα έχει στηθεί και ένα άγαλμα στο Παρίσι, στην πλατεία που φέρει το όνομά της, η οποία βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Τενών, εκεί κοντά που γεννήθηκε. Έτσι. Επίσης υπάρχει στο Παρίσι το μουσείο με το όνομά της, Μουζέ Εντίθ Πιάφ, στο οποίο κάποιος μπορεί να δει πολλά δικά της αντικείμενα και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τη συλλογή που είχε, είχε μεγάλη τρέλα και αγάπη με τις πορσελάνες και έχει, το κομμάτι αυτό της συλλογής υπάρχει στον μουσιακό χώρο, όπως και φορέματά της. Το 2006 ο Ολιβιέ Νταάν γυρίζει την ζωή της σε ταινία με τίτλο «La Môme», το νεαρό κορίτσι, η οποία προβάλλεται με τον τίτλο «Ζωής Αντριαντάφυλλο» στην Ελλάδα και κερδίζει η Γαλλίδα ηθοποιός Μαριόν Κοτιγιάρη, η οποία υποδίεται την Εντίθ Πιάφ, το ρόλο πρώτου γυναικείου ρόλου το 2008, έτσι, το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου. Και παράλληλα η ζωή της σκηνοθετείται σε ταινία από τον Κλοντ Λελούς με τίτλο «Η Εντίθ και ο Μαρσέλ» το 1983, ενώ 47 χρόνια μετά το θάνατό της ο Αλέν Ντελόν, ποιος έφυγε και αυτός πρόσφατα από την ζωή, τη γνώριζε προσωπικά και την αγαπούσε πολύ, ανέβασε μια μουσική παράσταση με τίτλο «Εντίθ Πιάφ», «Μια ζωή σε ροζ και μαύρο», έκανε παγκόσμια περιοδία και μάλιστα ήρθε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το 2010 στην Αθήνα και το 2011 στη Θεσσαλονίκη. Σας αφήνουμε τώρα με το μοναδικό τραγούδι που ερμήνευσε σε άλλη γλώσσα πέραν των γαλλικών, στα αγγλικά, «Autumn Leaves», τα φτερά, ας το πούμε έτσι, τα φύλλα του Οκτώβρη, της περίοδου αυτής που ζούμε τώρα. Πάμε!
Sur le sable, Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear.